بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ولا نكفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، إن موضوع المرأة في عصرنا الحاضر موضوع بالغ الأهمية، ينبغي على كل مسلم دراسته والاهتمام به لكي يستطيع أن يحدد الموقف والرأي السليم في هذا الجدل العظيم في موضوع المرأة. إن على المسلم أن يعلم أنه لا يجوز أن يكون في الموضوع إمعيا يلتقط آراءه في الشوارع أو المجالس، ولا أن يتبع فيه هواه الشخصي وميوله النفسية، ولا أن يتاجر به يشتري بالموقف الذي يتبناه عرضا من الحياة الدنيا. وإن عليه أن يعلم أنه موضوع ديني هام تتعلق عليه أحكام سماوية نزل بها الروح الأمين على قلب سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، ولا يجوز التلاعب بآراء الناس وتوجيهها عن طريق المحاضرات أو عن طريق الإذاعة والتلفزيون إلى ما يوافق الأهواء البشرية أو السياسات الحكومية أو يساير الآراء الدولية، بل إن الموضوع يجب أن يعالج ويدرس بمنهج علمي منصف وبتجرد كامل حتى تتكون عند الناس فكرة صحيحة ومعرفة سليمة من التحريف، وبذلك تضمن لهم حرية اختيار الرأي الصائب أو اختيار الرأي الآخر لمن أراد أن يختار الرأي الآخر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن أحكام الله يجب أن يوضح للناس دون مواربة أو تحريف، وإن للناس حق معرفة أوامر الله، وإن عليهم واجب تعلم هذه الأحكام وواجب الامتثال بها، ثم إذا وضح الأمر وبان الحق فلا إكراه في الدين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في السطور التالية سوف نحاول بكل إخلاص أن ندرس معكم هذا الموضوع على هذا الشكل، متوخين الحق والعدالة، مبتغين رضا الله، لا إرضاء أحد غيره تعالى ولا إسخاط أحد من عباده. وإننا في منهج بحثنا سنتناول الموضوع على حسب الموضوعات الفرعية التالية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لينو ورا تاملي موي ليرال ديغا خامني موم لا مبوك مي دون واخ لو ورال تيم بي سوبيكو خام نين ني دانيو واخون ني ماغي ورا واختان تي كريز سبيريتوييل دي ام تي ريومي نوغا كريز بوبو تي لا واخون ني تي لا ورا واختان لي ورال سوبيكو غي ناك مبوك مي تنك نكو مودي نيوم وا سيريد dañ ma togn ran ji togn go xamne li ci worona bayiko moy duma won ñew tay pour def conférence waru mo ñew togn gi moy
dañoo ñëw ci man ne ma dañoo bëgg ñu def conférence ci thème bi culture spirituelle ci Sénégal, ne ma nga def ko le 28. Ma ne leen thème bi d' accord nañ ci, waaye le 28 du baax pour man, nañ jàpp le 4. Ñu dem ma jàpp le 4 ci thème boobu, tàmbali di waajal thème boobu di ko bind. Bi ñu toogee ba alxames bi passé, alxames ñu téléphoné ma ne ma dafa am changement bu am, danoo bëggoon conférence bi nga defal ñu ko dimanche le 28. Man leen déedéet loolu mënuma ko, du ma ko def. Ñu ne li ko waral mooy bañ ñëwee ma wax leen ni leen le 4 mooy baax, ñoom délégation bu ñu yónni woon rek lañu, waa Serise ñoo leen yónni woon. Biñ ñëwee Serise dañ leen a wax ni buñ soppee date bi kon dañuy soppiwaat yeneen conférence yu bare bare bari, kon nag il faut ñu def ko le 28. Bi maanaam kon waa Serise dañoo toogoon fii ci aéroport, jël ci programme Abdoulaye Soure, jël dimanche le 28 te Abdoulaye Soure yëgu ko joxewu ci ndigal. Ñu dem bind seen trac tasaare ci biir Dakaru ne Abdoulaye Soure day ñëw aéroport pour def conférence dimanche le 28 te Abdoulaye Soure yëgu. Loolu mooy réeróo ci am. Moo tax ba dama ne woon du ma ñëw def ci conférence bi ndax loolu, ndax tam tem bi mënuma ko woon a bind ci diggante alxames ji démb ak say. Waaye ñu ne kon lu gàtt gàtt naa fexe ba ñëw te jël beneen tem boo mën a jël rek, waaye ma ñëw moo gën mbokk yi daje fi ba noppi doon ma seenu te du ma ñëw, loolu ëpp naa def. Metti na ci man, waaye lu mu metti metti it ma xam ne wax nañu dëgg ab jullit jullit ñi bu ñu dajaloo forcé ko dara du yem pour mu dindi ko. Loolu moo tax ma ñëw, loolu moo tax andiwuma tem bu nga xam ne bii damaa tàmbali woon di ko bind, weesoogu ma woon sax muqaddima ba introduction bi weesoogu ma ko woon. Ñu daal di ne déplacé date bi daal di jàpp tey lu nga booba tem kon àggul. Loolu moo saw ba ñu bàyyi booba tem daal di jël tem bi ñu njëkk a jot, te mooy temu femme musulmane nan la war a mel. Loolu mooy conférence bi ma mujj a def. Sama seetlu ne fa ma ko daan defee itam yaatuwul woon yaatu koo xam ne traité woon naa ko lépp, moo taxoon ñu jël ko andi ko bëgg cee waxtaan. Lii moo waral wuute ji. May ñaan tam waa Serise rek bu ëllëgee balaa ñuy jël si sama tour naan Abdoulaye Soure day ñëw aéroport bi conférence le 28 balaa ñu koy def ma yëg ko d' accord ceeg ñoom. Bu dul loolu bu ëllëgee du ma fi jaar, te su boobaa yéen na ngeen xam ne man néew ma leen dinaa ñëw, waaye ñoom waa Serise ñoo ko wax te fekk yëguñ ko man. Bu ko defee kon mawduu jigéeni jullit, mbirum femme jigéen seen coow baree ci àdduna bi, conférences yi bari ci, wax yi ak téere yi bari ci biir Sénégal ak ci bitim réew. Gis ngeen woote nañu fi conférence Bidjin, gouvernement bi dem nañu yeble nañu, peuple bi dem nañu fekkee nañu, ay gouvernement yu bare bari yeble fa fekke fa. Bis bu nag ñu dégg ci rajo bi ak ci télé bi mawduu jigéen 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 jigéen, émancipation de la femme ci mawduu jigéen la bokk, mbirum planning familial ci mawduu jigéen la bokk, mbirum féminisme ak la mu ëmb lépp ci ay thème ci gàttal mu ngoog lépp jigéen la bokk. Jigéen nan la war a mel ci biir coow lu bari loolu, ci biir coow lu bari loolu ñu war a leeral diine ji. Am nañu waru garu dem ci alquran ak sunna jàngiwaat lan la yàlla wax, lan la sayiduna Mohammad sallallahu alayhi wa sallam wax ci jigéen, ñu leeral ko nit ñi. Loolu julit bi war na cee bàyyi xel, xam ni julit bi ak ci bi war a jël ci coow loolu ñuy yorante ci jigéen. Julit bi sañu ta doon ab altoppe boo xam ne bii ban mawqif ban attitude lay jël ci werante woowu, da koy fortaatoo ci mbedd mi. Bu demee ci mbedd ma dégg fa ay wax ñuy wax rek mu daal di ànd ca wax jooje, wala ci grand place yi daal di jël wax joo xam ne di sukkandikuwu ko fu leer. Ab julit sañul loolu. Problème jigéen wala beneen problème bu mën a doon, attitude ba ci julit bi di jël ak fa mu cay féete doonul lu mu war a fortaatoo ci mbedd wala ay grand place, doonul tam loo xam ne da cee war a topp bànneexu bakkanam seet li jub ci bi xelam rek mu daal koy topp ak njullit munta ànd ak loolu. Ab jullitam ban attitude lay jël ci jigéen wërta doon loo xam ne da koy def alal ji ci commerce, la nga xam ne lii moom lay wax ndax jigéen war naa mel nii wala wërta mel nii, ndax jigéen war naa sol lii, ndax jigéen lii mooy àqa wala lii du àqam. Loolu attitude ba jur bi jël wërta doon loo xam ne lii da koy jaayee bagaasu àdduna, suñ ko neexalee mu wax lu dëppoog ña ko neexal bëgg. Loolu doonul loo xam ne lu jaadulu ab jullit di ko def. Ab jullit dafa war a xam ni mbirum jigéen bii ñuy warante ay atte ñu bàyyikoo kaw asamaan da cee wàcc. Dafa am ay aaya ak i ahadis yu wàcc jóge kaw asamaan jibril alayhi salam wacce ko ci xolu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam
muy traité mbirum jigen
kon bok atay yoyé bes ko wara xam buñ ko xamé bes ko wara jëfé tay tam di foyé nit ñi di foyé opinion yi nit ñi ak seeni xel diko jaarale ci ay conférence wala ñukay jaarale ci radio wala télévision di len gëmlo ci mbirum jigen ba luddul jigen lo xamne dañ ci samonté ak mu deppo ak banex ay doomu adam wala mu deppo ak politique gouvernement wala mu deppo ak opinion internationale doante lolo deppo wut ak la yalla bëgg waye yow mi conférence bi wala yow mi wax kat bi nga fexé ba nax nit ñi gëm lo len ci jigen ba ci luddul jigen lo xamne yow mi len koy gëmlo xam nga ne da nga leena bëgg wax lu deppo ak say bëgg ak sa intérêt waye deppo wut ak la yalla wax lolu doonut lu dagan doonut lu jaadu mo do jigen dañ ko wara jang ci méthode scientifique bu mandu étudier ko andak détresse yu guma seuk set la nga xamné mo ci ak deug ñu leralal ko nit ñi ba nit ñi man ci am idée bu leer xamné li la yalla wax ci jigen li la sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ci jigen buñ ko xamé ba mu leer nañ kenn kuy tan nak la ngay tan ya ko xam ku bëgg nekk féministe ku bëgg nekk yéfer ku bëgg nekk julit kenn ku nekk yaay sétal sa bop la ngay nekk waye nak bala nga xam loy mëna nekk dëgg gi dafa wara jëk leer kon il faut li wara jëk def moy leral kemu jigen lan la ci alquran wax lan la ci borom asman suufa ba mu leer nañ ñu bayyi nit nak ñu tan su boba lu mëna xew dëgguk yalla gi def ko wara leral nit ñi te bañ ci neub dara nit ñi dañoo am droit ci xam ak ndigal yalla subhanahu dañoo am haq ci xam ndigal yalla subhanahu wa ta'ala nit ñi dañoo wara jang li yalla santane ci jigen ak ci dul jigen buñ ko jangé ba xam ko ba mu leer la ikraha fi din yalla neena qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin nara yalla neena ak deug moy lebawo fa yalla ak deug fa yalla lay bayiko ñew na leer na nañ moy al-qur'an ak sunna kumu neex gemal kumu neex weddil nun yalla préparerel nañu toñkat yi aw safara wo xamne daf leen di pek suñu nekk ci safara wo way di lak ba mar bëgg naan wala ñu ñaan ak wallu nañ leen wall ñu andil leen betex buñu reeyal baxal ko ba mu bax ne leen mom ngeen di naan su ko defé il faut ñu naan ko borom bi tabaaraku wa ta'ala wax na naan gu metti naan gu bon safara kër gu metti kër gu bon lolu mom la yalla dencal ñi nga xamnañu dañuy dox di jëfëndiko ci mawduu jigen wala luddul mawduu jigen lenn lu wutek ndigal borom asman ak suuf sa borom yalla mo sak nit mo sak adna bi mo fi andi nawet ak noor mo fi andi lus di wërsego diko lek mo fi maye weñ gu ñuul ak essence mo fi joy xam xam ak katan ñi nga xamna ñoy xëccok yalla ay atté yeguma gennu garab buñ sak ci ko suuf yeguma kenn nit kuñ sak ci kaw suuf yalla mi sak mom nak neena nit ñi na leen leral nañ leen leral limu wax mom yalla ak limu bëgg nit ki amna droit tan liko neex ki tan jaar fi yalla bëgg yalla limu dëkkël moy aljana ki tanal bopam librement jaar ci ndëngte yalla dula force ci aduna waye bu alakhirah yalla mi la sak mom la itam amna haq ci duggal la safara te bu la fu duggalé dafana ke dula bëggel yalla na innal ladina amanu wa amilus salihat ñi nga xamna ñi gëm nañu te jëf ay jëf yu baax nun yalla duñu neenal yoolu ka jëf jëf ju rafet yalla nañu yalla may tawfiq muy def jëf ju rafet kon bok mbokk julit yi li war moy ñu delu wat ci alquran delu ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jema deglu yalla ko yonentam ñu waxtanal ñu ci jigen nan la jigen wara mel nun ñepp ñu dekk ko goor gi dekk ko jigen di dekk ko jigen di bu demé jëm né mel su dama jëm jo doomam mel nonu magam ju jigen ak rakam ju jigen ak bajjanam ak yaayam ak tantam mu jëm mu mel nonu goor gi itam deglu ko su dama jëm jabaram mel nonu goor gu fi ñew nak fataliku ne fi barabu jangu kay la du barab bo xamne dañuy deglu rek wax ba ngor ku nek dem barabu jangu kay la li fi degge dañu wara dem pour jëfé ko kon ba buñ degge ni yalla bëgg jigen melni su dama goor gu ne day jëm jabaram mel nonu waaw jëm doom ju jigen mel nona jëm yaayam ak bajjanam ak sëreem mel nona lolu moy tax ngeen waxal am ngeen su ko dafa daaru jëm lu nu man
dimbali ko yalla subhanahu wa ta'ala jema leral tomb bi bu baakha baax te jaar ko ci mandu gu ma seuk ñoo ngi ñaan yalla yalla tawfiqal nu ba nu leral ko comme ni mu war su ko dafa ci bir leral bob tan nañ juroom ñetti tomb tomb bu ñeek bi moy julit bu jigeen ay pass passam nan lay mel tomb ñaaral bi moy julit bu jigeen ci walu jaamu yalla ak culte ñettal bi moy julit bu jigeen ay jikoom ñettal bi moy julit bu jigeen ak savoir vivre am aw dundinam aw soluwinam ak aw toiletwinam ak aw doxalinu adnam cultuream dal jurome bi moy julit bu jigeen ci aw khalatinam jurom benel bi moy julit bu jigeen en tant que dom jurom ñaaral bi moy julit bu jigeen en tant que jabar jurom ñettal bi moy julit bu jigeen en tant que yaay su fekke yi tomb yep xaj na fi yalla na yalla may leral ko ba mu leer bu ko defé ñun ñepp ñu jema deglu kaddu yalla subhanahu wa ta'ala buñ démé jema bétal ak tuup bétal itté wo ci jëfé ko yalla na yalla dal tawfiq su ko defé kon buñ dello ci tom bu ñëk bi té moy jil bu jigen ci ay pass passal bala ma koy leral damay jëk woné ni seddelé gogou nga xamné mom lañu seddelé nan jil bu jigen ci pass passam jil bu jigen ci jaamu yalla bu ko kenn déggé ni dafa am ay xéti pass pass yu jigen ñi wara gëm yu wuté ak yu goor ñi gëm dédé pass pass ak ay jaamu yalla ak ay jikko ak aw dundin goor ak jigen ñoko bokkulé xana ay détails yu ndaw yo xamné amna ay barab yu ñu wutélé amna ay barab yo xamné ndigal yafa yalla jox jigen wuté na fa ak yafa yalla jox goor loolu ak jigen ko laaj ak goor waye bu yoyé barab buñ ko dindé tak fé li ci def santana yalla yi goor ak jigen ñoko bokkulé kon bok seddelé bobu pour gëna léral rek la waye jigen ay pass passam moy pass passi goor yenn pass passi jigen yalla nimu waxe goor ci alquran alquran yalla ko wax kum ci waxal nit ki mo xam goor la mo xam jigen mom la alquran di waxal kon alquran yalla da ci wax ak goor ni comme nim ci waxe ak jigen kon concerne na goor ni concerne na jigen mbollem li nga xamne alquran da beug ab julit fas ko ci ay pass pass mo ngok lolé niko goor ni wara fasé non la ko jigen ni wara fasé ab julit bu jigen bok comme bu goor bi da wara gëm yalla subhanahu wa ta'ala ndax ci alquran beug na wote na lol ci ku gëm yalla ab julit bu goor ak bu jigen da wara gëm malaakai kem ni mu ñëwé ci alquran ak ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ab julit bu goor ak bu jigen da fa wara gëm téré yi wacc baye ko kaw asaman te gëm né téré yoyu bi ci mujjoon moy alquran alquran gannaawam benen téré du wacc gannaaw yonnante bi sallallahu alaihi wasallam benen yonnante amatul tayitam alquran joju ab julit warna gëm ni likoy leral moy sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ay waxam ak ay jefam ak ay taqriratam lolo moy sunnam te alquran ak sunna julit bu jigen bi comme bu gor bi dafa ko wara gëm japp ko def ko muy masdarut talaqi julit ci sen problème bu mag fim nek ni moy masdar moy manam reference bi nga xamne ci ñi jëlé ana fan ngay jëlé say pass pass fan ngay jëlé li ngay gëm li ngay def ak li ngay bayyi lolu moy suñu problème motax takaliko gi bari julit ñi do nañu ay mbolo yu bare yak nañ ko joy ay am nañu ay ahlu sunna am nañu ay shi'a am nañu ay khawarij bo ñewé ci ahlu sunna amna ay sufiyin amna ay salafiyin bo ñewé ci sufiyin amna ay tijan amna ay murid amna ay qadir amna ay luwa salafiyin amna ibadu rahman amna falah mbolo yi nak gañ téméré xéti mbolo ak juroom ñaar fuk te diina ji gi genn te bur bi di ben liko waral moy ben xéetu shirk ben xéetu shirk bu ñu wax ash-shirku fi talaqqi moy lan moy ndigal fenn la wara bawo moy ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn nako meuna jotli moy sayyidul khalqin ñu ci def nañu ñu jotli li sayyidna muhammad ali lolu bu ci ñepp maté ndax ay mbolo yu bari dina am dedet ndax ay gisin ak ay teulum yu bari bari dina am dedet waye bu fekkene bi ki jotli dafa jël rôle sayyidna muhammad jël rôle moy lan mbir mo xamne sayyidna muhammad da tay wax ba agal mu bayyi fa la yent bi wax dem andi waxe kenen wala waxe bopam lolou kon moy manam mom ma ngay def shirk ndax ma ngay def lo xamne yalla moko momone yalla mo wa def tashri'a
التشريع يلاكم موم تبليغ عن الله ينتبهكم موم كدل سيدنا محمد بلغ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجيح بقي ما يكون نتني معنام كان رك موجه نقل موي الله الرسول رك موجه يالا جاكي سنبرام يالا ينتبه لا وخل ينتبه لا وخل يالا ينتبه لا وخل وخلك كنين كنين كبقنا يالا دا وخك موم بقى ووتك ينتبه وخ كوكا دلو بقى جينة في جينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم koko dañu bëgg ci ni ci ngiliss yobun ci téfé war nako dem kon bok yalla muhammad rek la waxal muhammad rek moy jot li mu joge ci yalla bu ko defé kon ñu sét ñi wax ci diiné ak ñi wax ci dul diiné té bëgg ko len top ki nga xamné ci day wax ci diiné té limi jot li joge ci yonentou bi dañ ko wara top waye kon amna muballigh anillah ma yonentou bi amna muballigh an rasulillah sallallahu alaihi wasallam moy ki wote ci njub kitab ak sunna amna muballigh an ara'i wa ijtihadat al mashayikh wal mujtahidin ta fofu tam zalla da fay am yentay ko xamne ki mi ngi jotli te limi jotli joge wul ci yentay waye mi ngi joge ci ay ijtihadat borom xam xam da gis birum malik mba birum shafi'i ab pas pas bo xamne da ko gem japp ko te fek mbir momu mu gem ci ngir mi yenen ci wax nak sallallahu alaihi wasallam kan na fere wa jo xamne ji mom budé julli dé du qabdu muk té mo na yenen ci bié wax na ci wayé mom néna dal dafa jang ci cheikh khalil néna sib nañu kuy qabdu ci julli farata misal rek la xam nga nak gëm loola di da woté diko jotali ballagha walakin hal ballagha an rasulillah ndax yenen ci mo wax né bu len dé julli bu len qabdu amul hadith kon yenen ci waxuko kon muballigh bobu ballagha ala al-madhhab al-maliki wa ana ballagha ma khalafa kitab allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam muballigh bobu dañu wara xamé na lolou bu féké da ko def da fék dafa djoum djoum te djombul kenn imam malik mi njital ngir mi neena idha khalafa kalami kalam rasulillah sallallahu alaihi wasallam farmu bi kalami wajh al-jidar imam malik neena bu mo waxé ci mbir ndaka lama ci wax wuta nak li jonti bi wax su boba na ngeen xamne dama ko yegul sanni len fay wax te ñak ba tejel wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam imam malik wax kon lolu moy manal imam malik wulul bopam ci le man na joom ndegam imam malik mo meuna joom ma sa keneen kon nak ki jotli ci ngirum malik lu safano ak yoonte bi daan def dañuy rafet njort wax na dafa joom waye bu joomek bu joomul lepp ndax amna droit top ko bayil yoonte bi indi dedet ndax kon dañuy top ko xamne ballagha anil madhhab al maliki ma khalafa kitab allah wa sunnat rasul sallallahu alaihi wasallam su boba lolu top ko du dagal motax ba faw ñu xamne bu ballagh bi nga xamne da jotli mu joge ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak bu ballagh bi nga xamne da jotli waye tay day limu jotli ni ngi joge ci ijtihadati borom xam xam yi te muy ijtihad bo xamne nak dafa wute ak naf dafa wute ak waxe yaronte bi ak alquran su boba lolu ngeen xamne des ko wara defar des ko wara delloti ak nak ko xamne mom mu balir an nafsihi la lol tamela mu am ko xamne ci mom day jotali te limi jotali jeleewul ci yonenti bi jeleewul tax ci sharia waye ni ngi joge ci bopam amna am ngeen senegal ay wote kat yu bes ay dina yu bes nu ngok lalu moy crise social bi ngeen wax dem bëkk dem ay wote kat yu bes yo xamne amna ñu ak ñeme gu tolle fof alquran diko firi aw firiir wo xamne yonenti bi xamewu ko nono Abu Bakar xamewu ko nono Umar xamewu ko nono kenn ci sahaba yi wala ci baalu ulama daaw ko firé nono ñu di ko firé alquran nono ci radio bi ak ci télévision di ñepp di dégg sëri sëpp na ciël oustaz yépp na ciël jamiyat yépp na ciël ke waxul dara lolu mak jur yi lu graw la amna ay jott li kat légui ci Sénégal ay goor ak ay jigen yo xamni daanaka ay diir yu bëss lañuy woon lani jott lool ci seen bop lu jëg waji gool ci yalla subhanahu wa ta'ala jëg wu tam ci yantibi sallallahu alayhi wasallam amna it nak ñeneen ñu nga xamne ñoom ñepp leen tané ñoom dañuy woté dañu bëkk leen top té li ñuy woté nangu nañ ne du diina nangu nañ ne muñta and ak diina dañu wax na la rew mi ni lañ ko wara doxale diina ji bu ci d'accord ak bu ci d'accordul nangu ak ni lañ ko wara doxale loolé mam moy manam woté ci kéfir guñul kuk bëti gum dara kam kon dok jott li kat ni leen wara xamé ki jotali mu joge ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dar ko war top te deggal ko ki jotali mu joge ci yantibi nak ba ben bis mu jotali mu joge ci ngir mi waye nak dafa wouté ak nafsu hadith dafa wouté ak yonent bi wax su boba nu del ci la malik waxone bu samay wax wouté ak wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon bop dil bu jigen bi jamono mi gem alquran di gem sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam na xamni alquran ak sunna ci la wara jafé talaqi moy masdar bi nga xamne moy masdarul awamir dil bu jigen amul droit di dem ci walu diine di bok ci ay mbolo yo xamne dañ koy wo ci wuté alquran ak sunna jilbu digal amul droit di solo wala muy toileto wala muy bok ci ay association féminine ni nga xamné dañ koy wo ci le wote ak alquran ak sunna jilbu digal comme jilbu goor day djeblu ci yalla wétal yalla ci talaqi xamné yalla dong mo wara joxe digal xamné sayyidina muhammad dong mo wara jotali bu ko defé kudul sayyidina muhammad ngay am religieux ngay am politicien jotali li sayyidina muhammad wax nu meuna and ak yow ci alquran ak sunna nga wax leneen ñu bayil def la nga wax ñuk na yak bu na xare lolu jilbu digeen da koy gem gem yonent bi sallallahu alayhi wasallam gem yonent bi yeb gem bisenc bi gem ne mbollem yi yalla wax ne narna ant bisenc bi lepp deug la tay dina am gem ab dogal la ca neex ak la ca nakari lolu ak lepp la ci pass pass yi jilbu digeen war nako gem te gor gorlu ci bu baakha ba comme jilbu gor tay tam jilbu digeen bi warna wetal yalla ci rububiyya moy lan moy jilbu digeen bi gem ni yalla rek kay rab mom dong mo sak mom dong mo dundal mom dong moy ray mom dong moy wurtegal yalla dong mo yor def ak dindi yalla dong mo man jam mo man ay kudul yalla muno jam muno ay jilbu digel warna gem lolou jilbu digel warna wetal yalla ci lolou wetal ko bok ci uluhiyya man ay ngi gem ne yalla dong moy kiyo jam yalla dong moy nga xamne kudul mom jaamu ko du jeriñ dara ñak ko jaamu du wañ dara yalla nak mom moy ki ñepp wara jaamu mu ngo bu ko defé nga gem ko te wétal ko ci jaam mom yalla subhanahu wa ta'ala té dem jil bu digeen ganna bu wétalé yalla ci uluhiyya rububiyya warna moy tu shirk te shirk julit ni goor ni digeen ñepp ci wara bayyi xel te jang ko bu baax ba xam ko ndax nu man ko moy waaw dana wara jang shirk xam ko ndax nu man ko moytu borom bi tabaaraku wa ta'ala dafa wax ni shirk moy bakkar bi geul reey ci bakkar tay tam moy benn bakkar bi nga xamne munu ko balé mom yalla wax na ci sar wo xamne min ko tudde suratul nisa moy saru jigen ni yalla na inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha yalla du balé du jeggle ñukoy bokalé waye man na jeggle bepp bakkar bu yes bokale te kako sop lolou moy manam sum borom yalla xamal nañu ne bakkar bu ne bu ko sobe man nako balé waye bakkaru bokale mom yalla duko balé kon nak bak bokale reene reey go xamne djibbu gol bi ak bu jigen bi war nañ ko jang itti wo ko xam ko te moy du ja dug te xamne bokale ay xet la amna shirku akbar amna shirku asghar amna jali amna khafi te bok na ci xet shirku yi nga xamne mbokk yu jiri jigen ni war nañ ci baye xel bu baax yen na ci ñuy faral di tak wax ne da len di aar suñu jigen ni nañu ma baal sama yaay lañu sama sœur lañu waye li ci gëna bari dañu gaawa gëm ak mu xama dañu gaaw ci gëm ak njabar dañu yomba nax lool sëñ gureer kala ñew rek ñu dal di gëm la nga wax ye dañu satlé ko théâtre bi passé xëc ci lëndëm wallahi alazim senegal yi fi epp ri xitti lendem xam ngeen li lendem gi moy li bokkul ak alquran ak sunna xam ngeen xet moy jaar ci fo xamne du yoon xet moy fete rek jaar ci digg bi rek moy xet nak famu yete moy ci lendem ak lendem mom bo dajé ji bo dajé jaan bo dajé janklar bo dajé ko djek bo dajé ndax dang ko gis doko gis waye xet ci lendem lañu tudde théâtre ba gis ngeen mbokk momé demone ndar bamu wëré wut place ci gouvernement wa amuko mu joxe certificat joxe ay dossier fune mu wër fa amul bu mu jaxlé ba jaxlu mu def daawut kala gu reuy da di dem ndar do tok seri num tuddu bayma tardé han mo adé num modou koy la tuddu waye num tuddu deug fa num tuddu bamu fa ndar moy lan amaka da jël kala goy tuddu matar lu mu xam xamul dara bo lo jax waye jigen ñi dañ ko daldi gëm jigen ñi goor ñu ñak ñi fayda dañ ko gëm gis ngeen ndaw sa ñewon di ñaanlu ndax jëkkeeram da ko wutal wujju waaw ndaw si ni ñi ñaanlu serigne bang koy fenn naa ko li ma lay defal bu la ko defalee ñii ki naa sa mata ko ra jaay ndeg sëñ bi day fenn rek ndeg serigne bi ñaari yëfa ko itteel benn bi mooy li ci naf ak ndaw si ci xaalis li ci pochetam ak neexoon mu yem ca waaye ndekete ma ngay xool tubaab si ndaw si akub taaram yéen ñëpp a ko xool ci dalisi ñoo bi te maa ngi dégg xibaar bu xawaa demee noonu fan yee paase ñu dafa amoon jigéen yoo xam ne ci jëkkëram da ko wutal wujj yëf yee metti ko lool mu dem ci sëriñ ne ko sëriñ bi naa bëggoon nga ñaanal ma ndax man damaa am wujj te bëgguma